Windhoekista Gazaan, Saksan jatkuvuus osallisuudessa ja rikottu lupaus Nie wieder. Saksan suhde kansanmurhaan ei ole pelkästään historiallinen, se on eksistentiaalinen. Kansakunnan moderni identiteetti on rakennettu muistamisen, katumuksen ja lupauksen Nie wieder ei koskaan enää varaan. Silti 2000-luvulla, kun Israel käy tuhoisaa sotaa Gazaa vastaan, jota yhä kasvava joukko valtioita, instituutioita ja juristeja pitää kansanmurhana, Saksa sotkeutuu jälleen julmuuksiin, tällä kertaa mahdollistajana. Ironia on häkellyttävä, valtio, joka teki kansanmurhan estämisestä moraalisen perustansa, aseistaa ja suojelee nyt kampanjaa, joka kantaa juuri tätä syytettä. Saksan tragedia ei ole vain historian toistamisessa, vaan ei koskaan enää lupauksen väärintulkinnassa. Se, mikä alkoi universaalina sitoumuksena estää joukkotuho, on kovettunut kapeaksi käskyksi, ei koskaan enää vahingoiteta juutalaisia, vaikka se tarkoittaisi muiden vahingoittamisen sivuuttamista tai helpottamista. Kansanmurhaisen moderniteetin koloniaalinen alkuperä. Saksan tie moderniin aikaan oli päällystetty koloniaalisella väkivallalla. Vuosina 1904–1908 hallitessaan Lounais-Afrikkaa nykyinen Namibia, saksalaiset joukot kenraali Lothar von Trotthan johdolla tuhosivat kymmeniä tuhansia hereroja ja namoja kapinan jälkeen koloniaalista riistoa vastaan. Selviytyjät ajettiin aavikolle kuolemaan tai suljettiin keskitysleireille kuten Shark Islandille, jossa heitä alistettiin nälkään, pakkotyöhön ja lääketieteellisiin kokeisiin. Historioitsijat pitävät tätä 1900-luvun ensimmäisenä kansanmurhana, ja sen jatkuvuudet holokaustiin ovat kiistattomat. Rotupseudotiede, byrokratisoitu tappaminen ja keskitysleirit saivat varhaisen ilmaisunsa Namibiassa. Eugen Fischer, joka suoritti rotututkimuksia murhattujen hererojen ja namojen kalloihin, tuli myöhemmin johtavaksi eugenistiksi natsien alaisuudessa ja opetti Mein Kampfissa siteerattuja teorioita. Hereron nama kansanmurha ei ollut poikkeus, vaan malliesimerkki, koloniaalinen harjoitus tuhoavasta moderniteetista. Rodullisen hierarkian logiikka, kerran viety ulkomaille, palasi lopulta Eurooppaan teollistettuna ja mekanisoituna holokaustina. Holokausti ja vastuun perintö. Vuoden 1945 jälkeen Saksa suoritti syvällisen tilinteon. Holokaustista tuli modernin sivilisaation keskeinen trauma, ja Saksan Vergangen Heitsbewältigung, sen kamppailu menneisyyden kanssa, määritti sen poliittisen ja moraalisen uudelleensyntymän. Uusi liittotasavalta perusti itsensä perustuslakiin, joka vahvisti ihmisarvon ja otti nimenomaisen velvollisuuden estää kansanmurhaväkivallan toistuminen. Ajan myötä tämän opetuksen universaalisuus kuitenkin kaventui. Holokaustin ainutlaatuisuus, sen sijaan että se olisi inspiroinut solidaarisuutta kaikkien vainon uhrien kanssa, kovettui periaatteeksi yksinomaisesta velvoitteesta juutalaisia ja Israelia kohtaan. Peräkkäiset saksalaiset hallitukset vahvistivat Israelin turvallisuuden Staatsrasoniksi, valtion syyksi, muuttaen moraalisen katumuksen strategiseksi liittoumaksi. Tämä kehitys muutti ei koskaan enää universaalista kiellosta kansalliseksi neuroosiksi, jossa historiallinen syyllisyys juutalaisia kohtaan peittää empatian muita kohtaan, erityisesti palestiinalaisia. Moraalinen refleksi muuttui puolustavaksi eikä reflektoivaksi, performatiiviseksi eikä periaatteelliseksi. Gaza ja ei koskaan enää lupauksen kääntäminen. Israelin sotilaskampanja Gazassa, joka alkoi lokakuussa 2023, on tappanut kymmeniä tuhansia siviilejä ja aiheuttanut humanitaarisen katastrofin. Valtiot kuten Etelä-Afrikka, Brasilia, Turkki ja Bolivia sekä YK:n oma tutkintakomissio ovat leimanneet Israelin toimet kansanmurhaksi kansainvälisen oikeuden mukaan. Saksa on kuitenkin pysynyt yhtenä Israelin vankkumattomimmista puolustajista. Se jatkaa aseiden vientilupien myöntämistä, tarjoaa diplomaattista suojaa ja tukahduttaa kotimaista erimielisyyttä. Vuonna 2025 liittokansleri Friedrich Merz ilmoitti rajoitetusta aseiden toimitusten keskeytyksestä, joita voitaisiin käyttää Gazassa, mutta vasta jatkuvan globaalin kritiikin ja kotimaisten mielenosoitusten jälkeen. Samaan aikaan Saksa on tukahduttanut palestiinalaismielisiä mielenosoituksia, sensuroinut taiteilijoita ja akateemikkoja sekä sekoittanut palestiinalaisten oikeuksien puolustamisen antisemitismiin. Itse asiassa Saksa on tulkinnut historiallisen lupauksensa uudelleen. Ei koskaan enää ei enää tarkoita ei koskaan enää millekään kansalle se tarkoittaa ei koskaan enää haasteta juutalaisia. Tuloksena on moraalinen käänteisyys, kansakunta, joka kerran lupasi estää kansanmurhan, rationalisoi nyt osallisuutta siihen. Koulupihan kiusaaja analogia, välttelyn moraalipsykologia. Saksan asenne muistuttaa koulupihan kiusaajan psykologiaa, joka nöyryytettyään tappelussa vannoo, ettei enää koskaan haasta tätä vastustajaa, ei moraalisesta heräämisestä, vaan pelosta. Sen sijaan, että luopuisi väkivallasta kokonaan, kiusaaja vain ohjaa aggression kohteisiin, joita pidetään heikompina. Tässä analogiassa Israel on koskematon taistelija, ikuisesti kritiikin ulkopuolella, palestiinalaiset ja heidän tukijansa muuttuvat uusiksi hyväksyttäviksi kohteiksi. Saksa, menneisyydestään traumatisoituneena, on korvannut pohdinnan välttelyllä. Sen historiallinen syyllisyys on metastaasoitunut moraaliseksi pelkuruudeksi, se ei asetu vallan eteen, kun valta on verhottu sen omien entisten uhriensa moraaliseen auraan. Ironia on karvas. Yrittäessään olla enää koskaan yhdessä kansanmurhassa tekijänä Saksa vaarantaa osallisuutensa toiseen. Saksan ainoa interventio, syyllisyydestä huoltajuuteen. Ennen kuin se löysi itsensä vastaajana asiassa Nicaragua v. Saksa, Berliini oli jo asettunut historian väärälle puolelle asiassa Etelä-Afrikka v. Israel. Tammikuussa 2024 Saksa tuli maailman ainoaksi valtioksi, joka muodollisesti puuttui kansainväliseen oikeusistuimeen Israelin puolesta vedoten velvoitteisiinsa kansanmurhayleissopimuksen nojalla, ei estääkseen kansanmurhaa, vaan puolustaakseen valtiota, jota syytetään sen tekemisestä. Symboliikka oli terävä. Kun suurin osa globaalista etelästä ryhmittyi Etelä-Afrikan asian taakse, Saksa seisoi eristyksissä maailmanvaltojen joukossa ja vetosi ei koskaan enää lupaukseen kieltämisen oikeutuksena. Jopa Yhdysvallat ja Britannia, Israelin lähimmät poliittiset liittolaiset, pidättyivät esiintymästä tuomioistuimessa. Tuo hetki muutti Saksan kansanmurhan jälkeisestä kansakunnasta, joka hakee lunastusta, toisen julmuuksien rankaisemattomuuden huoltajaksi. Ele oli vähemmän lakia kuin identiteettiä, moraalisen projisoinnin teko, jossa holokaustin syyllisyys tuli Israelin vallan kilveksi. Oikeudellinen tilinteko Nicaragua v. Saksa. Maaliskuussa 2024 Nicaragua nosti kanteen kansainvälisessä oikeusistuimessa IKI, syyttäen Saksaa kansanmurhayleissopimuksen rikkomisesta aseiden toimittamisella ja poliittisella tuella Israelille Gazan sodan keskellä. Vaikka IKI kieltäytyi määräämästä hätätoimia huhtikuussa 2024, se ei hylännyt juttua, joka jatkuu perusteiltaan. Tämä menettely on historiallisesti ennennäkemätön, globaalin etelän valtio vetoaa kansanmurhayleissopimukseen ei vain suoraa tekijää vastaan, vaan voimakasta liittolaista, jota syytetään osallisuudesta. Se testaa, sovelletaanko velvollisuutta estää kansanmurha yhtä lailla niihin, jotka mahdollistavat sen. Saksan puolustus nojaa oikeudelliseen formalismiin, se väittää aseiden vientinsä lailliseksi ja ettei sillä ole aikomusta tuhota kansaa. Mutta kysymys, jonka tuomioistuimen on kohdattava, on moraalinen yhtä lailla kuin oikeudellinen, voiko valtio vedota kansanmurhan muistiin samalla kun se aineellisesti tukee käynnissä olevaa. Osallisuuden jatkuvuudet. Ajan myötä Saksan osallisuus on seurannut kaavaa. Namibiassa se oikeutti tuhon järjestyksen säilyttämisenä. Holokaustissa se byrokratisoitiin tappamisen rodullisen puhtauden puolustukseksi. Gazassa se laillistaa toisen tuhon historiallisen sovituksen puolustuksena. Jokaisessa tapauksessa moraalinen rationalisointi peittää rakenteellisen väkivallan. Jokaisessa tapauksessa turvallisuus ja velvollisuus vedotaan inhimillisen tuhon anteeksiantamiseksi. Kuten postkoloniaalinen teoreetikko Achille Mbembe toteaa, Euroopan muisti omasta väkivallastaan muuttuu usein uudeksi väkivallaksi oikeuttavaksi. Saksan moraalinen sanasto, kansanmurha, muistaminen, vastuu, käännetään sisäänpäin palvelemaan kansallista lunastusta eikä universaalia oikeudenmukaisuutta. Universaalin ei koskaan enää lupauksen palauttaminen. Merkityksensä palauttamiseksi ei koskaan enää on palautettava universaaliuteensa. Holokaustin selviytyjät kuten Primo Levi ja Hannah Arendt eivät koskaan tarkoittaneet muistamisen pyhittävän yhden ryhmän kärsimystä toisen yli. Heille Auschwitz ei ollut pelkästään juutalaisen uhrin muistomerkki, vaan varoitus ihmisarvon hauraudesta itsestään. Kuten Levi kirjoitti, se tapahtui, joten se voi tapahtua uudelleen. Moraalinen imperatiivi oli varmistaa, ettei se tapahdu kenellekään. Saksan tie eteenpäin on ymmärtää, että katumus ei ole uskollisuutta valtiolle, vaan periaatteelle. Palestiinalaisten oikeudenmukaisuuden tukeminen ei petä juutalaisen kärsimyksen muistia, se kunnioittaa sitä. Oikea opetus ei koskaan enää lupauksesta on, että kansanmurha, kerran missä tahansa siedetty, uhkaa ihmiskuntaa kaikkialla. Johtopäätös. Saksan kohtaaminen kansanmurhan kanssa on kaukana päättymisestä. Namibian aavikoilta Euroopan keskitysleireille ja nyt Gazan raunioille sama moraalinen kysymys säilyy, oppiiko Saksa historiastaan vai toistaako sitä uusissa muodoissa. Sen väärin tulkinta ei koskaan enää lupauksesta, uskollisuuden valana eikä universaalina kiellona, on muuttanut muistamisen osallisuudeksi. Parafraseeratakseni koulupihan analogiaa, opetus ei ole ei koskaan enää taistele tätä vastustajaa vastaan, vaan ei koskaan enää ole kiusaaja. 75 vuotta Saksa on maksanut korvauksia Israelille holokaustin julmuuksista, moraalinen ja aineellinen hyvitys, joka pyrki tekemään historiasta siedettävän. Kuitenkin, jos kansainvälinen oikeusistuin lopulta toteaa, että Saksan tuki Israelille helpotti kansanmurhaa Gazassa, ironia on tuhoisa, valtio, joka kerran maksoi korvauksia juutalaisia vastaan tehdystä kansanmurhasta, saattaa joutua maksamaan korvauksia palestiinalaisia vastaan tehdystä kansanmurhasta. Siinä tapauksessa Saksan sovitus sulkeutuisi täyteen ympyrään, todiste siitä, että historia, kun sitä ei todella kohdata, vaatii maksua yhä uudelleen. Vain palauttamalla ei koskaan enää sen universaaliin merkitykseen, ei koskaan enää kenellekään, Saksa voi lopulta katkaista tämän kierteen ja lunastaa lupauksensa ihmiskunnalle. Lähteet. Kansainvälinen oikeusistuin IKI. Kansanmurhan ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen soveltaminen Etelä-Afrikka V. Israel, määräys väliaikaisista toimista 26. tammikuuta 2024. Saksan liittotasavallan interventioilmoitus Etelä-Afrikka V. Israel, jätetty 12. tammikuuta 2024. Asia, joka koskee väitettyjä kansanmurhayleissopimuksen rikkomuksia Gazan kaistaleella Nicaragua V. Saksa, hakemus jätetty 1. maaliskuuta 2024, määräys väliaikaisista toimista 30. huhtikuuta 2024. IKIN lehdistötiedotteet numero 2024 13 osaa, 2024 17 osaa ja 2024 25 osaa. YK ja kansainväliset järjestöt. Yhdistyneiden kansakuntien riippumaton kansainvälinen tutkintakomissio miehitetyillä palestiinalaisalueilla, raportti Gazan tilanteesta, 16. syyskuuta 2025. Yhdistyneiden kansakuntien erityiskomitea israelilaisten käytäntöjen suhteen, raportti A79-450, 14. marraskuuta 2024. Islamilaisen yhteistyön järjestö OIC, lopullinen tiedonanto, 6. joulukuuta 2023. Persianlahden yhteistyöneuvosto GCC, huippukokouksen julistus, 1. joulukuuta 2024. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous, sanasta sanaan protokolla, presidentti Gustavo Petron Kolumbia, lausunto, 23. syyskuuta 2025. Valtiot ja hallitukset. Etelä-Afrikan tasavalta, hakemusmenettelyn aloittamisesta, IKI, 29. joulukuuta 2023. Turkin tasavalta, interventioilmoitus Etelä-Afrikka V. Israel, 7. elokuuta 2024. Nicaraguan tasavalta, hakemusmenettelyn aloittamisesta Nicaragua v. Saksa, IKI, 1. maaliskuuta 2024. Brasilian, Kolumbian, Saudi-Arabian, Malesian, Indonesian ja Bolivian hallitusten lausunnot 2023-2025. Ihmisoikeus- ja oikeusjärjestöt. Amnesty International, Israel OPT, nälkäsodan aseena Gazassa, raportit ja lehdistötiedotteet, tammi-syyskuu 2025. Human Rights Watch, pyyhitty pois, Israelin kansanmurhatoimet Gazassa 19. joulukuuta 2024. Eurooppalainen perustuslaillisten ja ihmisoikeuksien keskus ECHR, oikeudellinen lausunto, Saksan osallisuus Gazan kansanmurhaan, 10. joulukuuta 2024. Kansainvälinen ihmisoikeuksien liitto FIDH, lausunto Gazan kansanmurhasta, 2025. Kansainvälinen kansanmurhatutkijoiden yhdistys IACS, päätöslauselma, 31. elokuuta 2025. Meidän kansanmurhamme, Israelin sota Gazaa vastaan 2023-2025, 2025. Physicians for Human Rights, Israel PRI, terveys ja kansanmurha Gazassa, 2025. Al-Haq, rekisteri Gazan kansanmurhatoimista 2024-2025. Euromed Human Rights Monitor, lehdistötiedotteet ja tilanneraportit 2024-2025. Medico International, haastattelut ja Gazan asianajotoiminnot 2025. Akateemiset ja analyyttiset teokset. Achille Mbembe, Musta järjen kritiikki 2017 ja Nekropolitiikka 2019. Hannah Arendt, Totalitarismin juuret 1951. Rimo Levi, Uponneet ja pelastuneet 1986. Jürgen Zimmer ja Joachim Zellertoim. Kansanmurha Saksan Lounais-Afrikassa, koloniaalisota 1904-1908 ja sen jälkiseuraukset 2008. Isabel Hull, Absoluuttinen tuho, sotilaskulttuuri ja sodankäynnin käytännöt keisarillisessa Saksassa 2005. Median kattavuus. The Guardian, IKI hylkää pyynnön määrätä Saksa lopettamaan aseiden myynnin Israelille 30. huhtikuuta 2024. Reuters, maailman tuomioistuin hylkää hätätoimet Saksan aseviennistä Israeliin 30. huhtikuuta 2024. Financial Times, Saksan Merz, Israelin toimet Gazassa eivät enää oikeutettavissa 3. toukokuuta 2025. Le Monde, Saksan liittokansleri Merz pakotettu perustelemaan aseiden toimitusten keskeyttämistä Israeliin 12. elokuuta 2025. Time Magazine, Saksa keskeyttää Gazaan liittyvät asekaupat Israelille, kun miehityssuunnitelma herättää globaalia vastareaktiota elokuu 2025. Al Jazeera, Namibia, Gaza ja Saksan tekopyhyys kansanmurhasta 20. helmikuuta 2024. AP News, Saksa pysäyttää sotilaallisen viennin Israeliin käytettäväksi Gazassa elokuu 2025. Deutsche Welle, Saksa puuttuu muodollisesti IKissä Israelin tueksi tammikuu 2024. Washington Post, Saksa on ainoa maa, joka liittyy Israeliin maailman tuomioistuimessa tammikuu 2024.